Sociální demokraté jednají o vládní spolupráci s hnutím ANO. Část strany si podporou stále není jistá, přesvědčí je předseda. Vladimír Putin si telefonoval s prezidentem Turecka Erdoganem. Zkritizovali postoj Spojených států k iránskému jadernému programu. K tématu pořádá Evropská unie diplomatický summit. Co by mohl přinést? Izrael zasáhl desítky iránských vojenských cílů v Sýrii jako odvetu za útok Iránu. Jaké je vlastně historické pozadí sporu Izraele a Iránu? Z Pákistánu vůbec poprvé promluvila Češka Tereza H., zadržená za údajné pašování drog. Jak těžké je získat rozhovor z pákistánského vězení? I o tom budeme mluvit. Vítejte.
Den podle Heleny Šulcové.
Celostátní výbor i poslanci hnutí ANO jednomyslně schválili návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení jejich vlády, která by se opírala o podporu KSČM. Sociální demokraté o přijetí dokumentů rozhodnou v referendu, které by mělo ještě dnes vyhlásit předsednictvo strany. To jedná právě v tuto chvíli. Někteří členové vedení ČSSD mají výhrady k návrhu koaliční smlouvy s hnutím ANO. Například podle předsedy senátu Milana Štěcha je koaliční smlouva nekvalitní.
Je tam příliš volných frází, kde bude velký prostor pro různá řešení a nebo i neřešení. A například mě vadí, že by se tady mělo stavět velké úřednické centrum. A přitom si myslím, že Česká republika a Praha potřebuje úplně jiné věci.
Pokud vedení ČSSD schválí koaliční smlouvu, vypíše ještě zmíněné vnitrostranické referendum. Výsledek referenda by měl být znám 8. června. Podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického by veřejnost měla znát všechny členy případné vlády do konce května. Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu. Petře, vítej.
Hezký den.
Jak těžké rozhodování vedení ČSSD dnes před sebou má?
No tak samozřejmě svým způsobem historické, protože jde o to, zdali za A předsednictvo strany definitivně schválí ten vyjednávací postup, za druhé ty dokumenty a za třetí vyhlásí referendum. A pak tam ještě jedna důležitá věc. Předsednictvo strany může jakožto nejvyšší orgán strany mezi sjezdy, kromě samozřejmě ústředního výkonného výboru, doporučit členské základně určité hlasování. Dejme tomu pro tu dojednanou koaliční dohodu a vládní program. Ale také nemusí a může to nechat na jednotlivých stranicích, aby si věc přebrali sami. A to už bude důležitá záležitost dneska v rozhodování, protože část straníků, tedy lépe řečeno ti, kterým nevyhovuje to, co dohodl Hamáček se Zimolou s hnutím ANO, tak říká, že pokud, že žádná instrukce by straníkům být dána neměla. A pokud bude, a pokud nastanou jaksi spanilé cesty Jana Hamáčka a jeho kolegů po republice, kde bude agitovat před referendem straníky pro to dojednané řešení, takže by stejnou možnost měli dostat i oponenti tohoto řešení. No a to je samozřejmě důležitá věc, protože, abych to řekl hned na rovinu, slyšel jsem od vlivných lidí v sociální demokracii, že to vůbec není tak jasné, že referendum hladce proběhne a to, co nyní bylo dojednáno, bude platit.
Jinými Takže slovy, z toho má vedení
teď
nahnáno.
Teď se rozhoduje o důležité
Petře,
věci.
To znamená, že ano, to jsem právě chtěla říct, že teď je to tedy klíčové jednání a že předseda Hamáček určitě z toho nemá lehké spaní tedy.
No tak to ví, že ne, to stálo strašně mnoho energie, než to dohodl. I ty kompromisy jsou jistě krvavé. A z toho, co už například se objevilo v právu, tak je zřejmé, že zavdá podmět jaksi čilé diskusy u sociální demokracie. Jan Hamáček byl zvolen předsedou strany na únorovém sjezdu. ale musíme si uvědomit, že to byl sjezd mimořádný, takže jeho mandát bude trvat pouze jeden rok a kdyby nyní neuspěl s tím řešením, které Prstenův vyjednal, tak by to mohlo znamenat, když to přeženu, tak konec jeho stranické politické kariéry.
Když se podíváme poněkud blíže právě na tu koaliční smlouvu, tak ano, co tedy nakonec ČSSD prosadila například v té tolik diskutované věci, že nepravomocně odsouzený premiér by musel odstoupit, kolem toho byla veliká debata. Je to tam, Petře?
Je podle práva, to tam je a právo to jistě bude vědět. Je tam formulace, abych si ji přesně vybavím, že v tomto případě, kdyby byl prvoinstančně prezident odsouzen a sám dobrovolně neodstoupil, takže přestane tato koaliční smlouva platit. Jinými slovy, je to šlamunské řešení. V tom okamžiku by si ovšem Andrej Babiš mohl dělat, co chtěl a mohl například začít hledat podporu u Tomia Okamury, který by jistě poskytl, ale zase nebylo by to laciné. Takže to je jeden takový kompromis. Na sociálně demokratickém sjezdu zaznívalo, že tam prostě má být jasně řečeno, že pokud premiér bude prvoinstančně odsouzen, okamžitě musí odstoupit, jinak sociální demokracie vystoupí z vlády a ta vláda musí padnout. Ono je to všechno komplikované, jde pouze o koaliční smlouvu. Ta nemá žádnou právní platnost, je to jenom gentlemanská dohoda.
Takže to je vlastně jedno, jestli to tam napsáno je nebo není.
Není to tam jedno, protože to vytváří určité klima mezi těmi jednajícími stranami.
Dovnitř ČSSD by to bývalo bylo důležité, aby to tam bylo.
Samozřejmě, zejména pro to referendum, protože by to pro Hamáčka byl důkaz, že jednal a vyjednal maximum i s Babišem, ale teď já nechci říct protihamáčkovská, ta s Hamáčkou, kem nesou hlasící část sociální demokracie, říká, že sociální demokracie toho vlastně moc nevyjednala, ale hlavně, že Andrej Babiš, tvrdí tihle lidé, je stále agresivnější a je stále dominantnější a že proti tomu bude sociální demokracie obtížně hledat nějakou obranu.
Andrej Babiš dnes po jednání vedení hnutí ANO řekl, že pokud se členové ČSSD v referendu vysloví proti vládní spolupráci, tak jsou ve hře předčasné volby na jaře 2019. Proč Andrej Babiš vůbec myšlenku předčasných voleb znovu v tuto chvíli zmiňuje?
No vidíš, Alenko, to je další věc, která rozčílila některé sociální demokraty, protože ji berou jako tlak na členy sociální demokracie před vnitrostranickým referendem. Protože jakoby Babiš chtěl naznačit, když s tím nebudete souhlasit a na té vládě se nedomluvíme, tak na jaře příštího budou volby a dověk v nich dopadnete. Sociální demokracie je mimochodem ve výzkumech volebních preferencí, volebních modelech na tom není dobře a to řešení, které teď volí, je v každém případě nouzové. Takže co to udělá s příznivci strany, těžko říci. Pokud jde o ten jarní termín, to je taková představa, že by se to spojilo s volbami do Evropského parlamentu. Dlouhou dobu to kdo oficiálně odmítal, ale vím, že například v ODS byly hlasy pro toto řešení v případě, že by se nepodařilo vytvořit funkční vládu a že bychom tady žili ve stavu provizoria. Nevím, jak by se s tím poradil pan prezident, ale samozřejmě pokud by příslušná většina poslanecké sněmovně, tedy v tomto případě ústavní, se na tom zhodla, tak by mohla to funkční období svoje ukončit sama a prezident by v tomto případě musel vyhlásit volby, dejme tomu i v tom jarním datu.
To znamená, Petře, jestli tomu správně rozumím, že by se už ani nemuselo čekat na to, až někdo dostane druhé pověření od prezidenta. Samozřejmě v záloze je pořád ještě třetí pokus podle ústavy, že zkrátka, když by se na tom politici domluvili, tak se vůbec tady tohle nemusí uskutečnit.
Tak Helenko,
nejsem člověk, který umí vysvětlit ústavu, od toho samozřejmě jsou jiný.
Helenko, Brško, máme, co to je teď květen roku 2018.
Ano.
Tam to by byl duben, květen 2019.
Takže by se možná stihly i ty další pokusy.
To je ještě spousta času, že jo. Teď musíme čekat na pana prezidenta, co udělá. Pokud mu Andrej Babiš předloží, jakože ano, to, co dohodl se sociální demokracií a s komunisty, tak pan prezident by bylo logické, kdyby Andreje Babiše, tak jak to předpokládá ústava, jmenoval předsedou vlády a na jeho návrh pak jmenoval další členy vlády, abychom se dostali do té fáze již ústavních řešení, protože zatím jsme jaksi v takové zvláštní mezidobě. No a pak uvidíme, kdyby pan prezident souhlasil s ministry a věc neprotahoval, jako ji protahoval 3 měsíce mezi volbami a jmenováním Sobotkovy vlády, tak bychom mohli mít skutečně tu druhou vládu, menšinovou sociální demokracie, ano, s podporou komunistů, kteří by právě umožnili první hlasování o důvěře ve sněmovně někdy v červnu, prostě do prázdnin. Ale kdyby se tam objevily další problémy, že by se prezidentovi něco nelíbilo, tak to samozřejmě může protáhnout, i když ústavně je to tak, že tvrdí naprostá většina ústavních právníků, že prezident republiky může zdržovat všecko, ale nemůže nevyhovět návrhu premiéra. To znamená, když tam premiér přijde se seznamem kandidátů na ministerská křesla a řekne, na nich trvám, tak prezident republiky to určitém případě může různě zdržovat, zkoušet je z angličtina, co já vím, ale nemůže premiérovi říct, ty vám jmenovat nebudu.
Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu, moc děkuju, Petře. Naschledanou.
Nemáš zač a posluchači taky ne. Děkuju a přeju hezký den. Naschledanou.
Naschledanou. Prezidenti Turecka a Ruska považují rozhodnutí Spojených států odstoupit od mezinárodní jaderné dohody s Íránem za chybné. Shodli se na tom během dnešního telefonátu. Rusko bude nadále dodržovat dohodu o iránském jaderném programu z roku 2015. Řekl to dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na úterní rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa od dohody odstoupit. Ministry zahraničí Francie, Německa a Velké Británie pozvala na úterý do Bruselu šéfka unijní diplomacie. Hovořit mají o důsledcích rozhodnutí amerického prezidenta odstoupit od jaderné dohody s Íránem. Evropané budou nejprve hovořit mezi sebou, následně se setkají také se svým iránským kolegou Zarifem. Jan Šír, politolog z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Evropská unie opakovaně zdůrazňuje význam dohody s Íránem. Co lze očekávat do toho diplomatického summitu, který svolává paní Mogherini do Bruselu?
Vzhledem k tomu, že představitelé evropských zemí dali najevo svoji nelibost s tím posledním rozhodnutím Donalda Trumpa ohledně odstoupení od té jaderné smlouvy s Íránem, dovolím si vyslovit předpoklad, že v rámci tohoto summitu bude učiněna nějaká snaha o koordinaci dalších kroků a samozřejmě pozic těch 3 zainteresovaných zemí, kterých se to týká, které jsou součástí té zmiňované dohody, kterou Amerika se rozhodla nějakým způsobem torpédovat. A samozřejmě Evropa už dala najevo, že s tím americkým posledním rozhodnutím nejenom nesouhlasí, ale že se hodlá té platné dohody z roku 2015 nejenom držet, ale zejména, že má zájem na tom, aby se jí držel dál Irán. Protože v případě, že by tomu tak nebylo, tak samozřejmě ty možnosti, které se nabízejí dál, se zužují a všechny jsou špatné.
Den před tou bruselskou schůzkou bude iránský ministr zahraničí jednat v Moskvě, která je právě rovněž signatářem té dohody. Jaké jsou vlastně vztahy Moskva-Teherán?
Ty vztahy, si dovolím říci, jsou na asi nejlepší možné úrovni za dobu, kterou jsem schopen dohlédnout. Ruská federace a Irán velice těsně koordinují svoji činnost, co se týče války v Sýrii, kde jsou obě tyto země zainteresovány. A Irán má samozřejmě mimořádný význam pro Rusko právě co se týče možnosti nějakým způsobem operovat v Sýrii, což je pro Rusko mimořádně důležité s ohledem na to, jakým problémům čelí ve vztazích se Západem. Rusko v Sýrii je zainteresováno podle mého názoru v prvé řadě z toho důvodu, že to nové syrské kolbiště vnímá jako určitou další zónu, kde se může upevnit své pozice a o tom dále by mohlo být jednáno ve vztahu k Západu a nějaký ústupek na této frontě by bylo možno využít třeba pro ústupek Západu na jiných frontách, které jsou pro Rusko důležité. Narážím zejména na otázku platných sankcí, které Rusko velice silně nevyhovují a které jsou vázány na ruské chování třeba na Ukrajině, kterou Rusko považuje za součást svojí sféry vlivu.
Takže telefonicky dnes spolu jednali prezidenti Turecka a Ruska. Jak jsme o tom mluvili, Vladimír Putin měl mluvit také s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Víme detaily těchto rozhovorů?
Víme pouze to, co bylo oficiálně oznámeno z ruské a německé strany, s tím, že obě dvě strany vydaly krátké prohlášení, press release, to znamená informaci, protisk. Byly tam rozebírány asi tři otázky, které momentálně zajímají jak Německo, tak Rusko na té mezinárodní scéně, o kterých se má jednat příští týden, kdy se má německá kancléřka Merkelová nacházet s návštěvou u Vladimíra Putina v Soči. První otázka je samozřejmě budoucnost té Spojenými státy vypovězené jaderné dohody s Iránem, druhá záležitost je situace v Sýrii a třetí možnosti pokojného urovnání ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.
Říká Jan Šír, politolog z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pane Šíre, moc děkuji, hezký víkend, nashledanou.
Děkuji za zavolání.
Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, se mnou ve studiu, vítej.
Den.
Izrael včera zasáhl desítky iránských vojenských cílů v Sýrii jako odvetu za útok Iránu. Víme dnes už přesně, jaké cíle byly zasaženy?
Přesně to nevíme, ale vycházíme-li z toho, co otevřené zdroje říkají, tak se jedná až o několik desítek míst, které provozují Iránci v Sýrii a které jsou určeny k sbírání informací o Izraeli nebo k útokům na izraelské území. Nejednalo se tedy o místa, která by Iránci používali pro jiné boje uvnitř Sýrie, například proti Islámskému státu. Z hlediska Izraele to byl pokus o mnoho měsíců, jak Izraelci říkají, vrátit zpátky šíření iránského vlivu namířeného proti Izraeli v Sýrii. A zároveň to bylo kalibrováno tak, aby to bylo dostatečně jasné jako odrazení Iránu od dalších podobných kroků, ale zároveň, aby to nebylo tak velké, že by Irán se cítil být nucen na to odpovědět.
Jaké je historické pozadí tady toho sporu Izrael-Irán?
Je velice dlouhé v tom smyslu, že sahá do roku 79, kdy byl svržen v Iránu šách, protože šách iránský byl velice blízkým spojencem Izraele do té doby, než byl sesazen. Od té doby se ten iránský režim rozhodl, že jeho hlavním nepřítelem bude Izrael, přinejmenším takovým, řekněme, metafyzickým nepřítelem, protože, a to si musíme uvědomit, Izrael vůbec s Iránem nesousedí, jsou od sebe velice vzdálené, je mezi nimi několik států, je to takové vlastně nepřátelství na dálku. Irán si vybral Izrael možná právě proto, že může jako čtít Síru, případně nějakým způsobem Izrael ohrožovat ze sousedních států, dříve hlavně z Libanonu, dneska z velké části opět ze Sýrie, ale vlastně to je takové nepřátelství, které Irán samotný neohrožuje.
Spojené státy ve čtvrtek oznámily zavedení sankcí vůči 6 osobám a 3 firmám, které podle nich financovaly iránské revoluční gardy. Jak Washington vysvětluje tyto kroky a lze očekávat i další sankce?
Když se podíváme na jednání Iránu, tak si musíme uvědomit, že Irán není nějaká standardní diktatura. Je to režim, který je určitě nedemokratický, ale který má různé složky a to, co je z hlediska šíření iránského vlivu, východním Středomoří a specificky v Sýrii důležité, je role, kterou hrají právě revoluční gardy, zejména jednotky Quds, které jsou za tímto účelem vytvořeny a v Sýrii operují. To je určitá složka íránského mocenského a ozbrojeného systému, která se prosazuje i proti jiným částem íránského, řekněme, íránské politické veřejnosti. Stojí zatím pravděpodobně nejvyšší duchovní vůdce Chámenejí, ale také a možná do budoucna především generál Soleimani, což je člověk, který řídí právě íránské operace v zahraničí, včetně pravděpodobně teroristických činů namířených proti různým americkým, ale i izraelským nebo třeba židovským objektům na Blízkém východě i v Evropě.
Před iránsko-izraelskou konfrontací se v Teheránu pokoušela mezi oběma stranami působit ruská diplomacie. Jak byla úspěšná?
Rusko hraje takovou zvláštní úlohu v celé té věci. Rusko samozřejmě podobně jako Irán má v Sýrii spoustu vojáků, má tam obrovský vliv. Rusko minimálně stejně jako Irán zachránilo Bašara Asada před jistou záhubou a tudíž si může nárokovat určitý vliv na syrskou vládu. A zároveň ale Rusko udržuje relativně dobré vztahy s Izraelem. Takže Rusko ze sebe učinilo nepostradatelného hráče, respektive nepostradatelného rozhodčího spíše v těchto sporech, například mezi Izraelem a Iránem na tom syrském hřišti. Rusové zároveň se tím dostali do trošku nepříjemné situace, protože oni se tvářili, jako kdyby byli schopni dostatečně ochránit syrský vzdušný prostor před izraelskými zásahy proti třeba konvojům ve prospěch Hizbaláhu nebo nyní těm iránským zařízením. Ukazuje se, že Rusové toho schopni nejsou, ale zároveň do budoucna možná budou Sýrii chránit více než dosud.
Ještě jedna věc a poprosím o stručnou odpověď. Podle dnešního izraelského tisku se posilují bezpečnostní opatření u izraelských velvyslanectví, židovských škol a dalších institucí. O čem to svědčí? Má Izrael strach?
No tak myslím si, že každý, kdo se účastní čehokoliv židovského, natož izraelského, je zvyklý na to, že musí prostoupit nějakou prohlídku. Týká se to i události, které se odehrávají třeba v České republice nebo kdekoliv v Evropě. Izraelci nemají možná strach, ale činí opatření a tak tomu bude ještě asi po několik set let.
Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Děkuju moc.
Také děkuji, nashledanou.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Podle aktuálně zveřejněné globální studie o užívání drog vykazuje přes 20% kuřáků marihuany známky závislosti na této droze. 130 tisíc lidí ve 40 zemích světa se zapojilo do průzkumu, který mimo jiné měřil míru závislosti. 50 tisíc z dotázaných uvedlo, že během posledního roku kouřilo marihuanu a pětina z nich vyjádřila obavu, že jim kouření marihuany ovlivňuje život a že pociťují jistou míru závislosti. Profesor Michal Mijovský, přednosta kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, je s námi ve spojení. Dobrý den, pane profesore.
Dobré odpoledne.
Jaké jsou příznaky závislosti na marihuaně? Je to srovnatelné třeba se závislostí na jiných typech drog?
Je to právě trošičku horší s tím srovnáním, protože konopí je velmi specifické. Konec konců vlastně nakonec to vedlo i k rozhodnutí vytvořit mu samostatnou kategorii. To znamená, že v tomhletom úhlu pohledu se to velmi obtížně srovnává s těmi tradičními skupinami, jako jsou třeba opiáty nebo stimulanci a podobně. Ono má vlastně mnohem blíž k halucinogenům, kam bylo také původně vlastně i řazeno. Pokud jde o ty samotné projevy, v podstatě se jedná spíše o soubor takových psychických projevů, jako je potrážděnost, nervozita a podobné věci, nikoli v těch somatických, vlastně, které jsou třeba typické právě pro tu skupinu opiátových drog.
20% dotázaných uvedlo, že má obavy z toho, že jim kouření marihuany ovlivňuje život. Jaká je vaše zkušenost? Jak tato takzvaná měkká droga lidem, se kterými jste třeba pracoval, ovlivňovala kvalitu života?
Tak ono samozřejmě kvalita života tím, že to je konstrukt, který je velmi široký, tak v tomto ohledu je ten zásah u pravidelného uživatele poměrně veliký. Ono jako když si vezmete vlastně pravidelné užívání, tak pokud bychom se bavili o takové té asi nejnáruživější skupině, znamená těch dennodenních uživatelích, a pokud to užívání není soustředěno pouze třeba do večerních hodin, ale začíná už ráno a nebo v průběhu dne, tak v té chvíli vlastně ten zásah je do obrovského množství oblastí, včetně toho, že samozřejmě ani řízení motorového vozidla, ani běžné úkony jako nejsou úplně snadné, protože se vlastně jedná o úkony konané vlastně v akutní intoxikaci. To znamená, z tohoto úhlu pohledu je logické, že ten zásah je opravdu poměrně široký, a pokud je někdo chronickým uživatelem, který dennodenně užívá, tak se současně vlastně jedná o prakticky neustálou intoxikaci, protože vlastně vylučování kanabinoidů z těla se trvá mnohem déle než u jiných drog. To znamená, v podstatě takovýto vzorec užívání už v podstatě znamená, že ten člověk je pod vlivem neustále.
Ale u těch rekreačních kuřáků marihuany je to jinak, nebo ještě jinak. Prvně si dejme definici. Kdo je vlastně rekreační kuřák marihuany? Kdo to ještě je a kdo už jaksi nemůže mluvit o tom, že by jen občas zahulil?
Děkuji vám za nahrávku, no je to tedy skutečně ošemetné s tou terminologií, a ono vlastně my mezi ty rekreační nebo takzvané rekreační, on to není úplně terminus technicus jako odborný pojem, ale je to spíše něco jak na pomezí, tak vlastně mezi takovéto uživatele vlastně řadíme kohokoliv, kdo s nějakou mírou pravidelnosti, například i jednou, dvakrát, třikrát do měsíce si užije jakoukoliv formou konopí, až vlastně po ty téměř dennodenní uživatele. Ono vlastně tady tím, že poměrně velká část i těch chronických uživatelů nemá vlastně výpadky tak zásadní, že by je zcela vyřazovala z běžného života, tak v podstatě skutečně ta kategorie je nesmírně široká. A dokud nedojde k nějakému dramatickému vlivu, ať už to se týká na zdraví nebo na tu sociální oblast, tak v podstatě člověk zůstává u toho konopí vlastně v té kategorii toho rekreačního uživatele. Takže je to takové, jako je to s tou terminologií u konopí opravdu poněkud ošemetné.
Stoupá počet kuřáků marihuany v zemích, kde je legalizována?
To je docela zajímavá otázka, protože například Nizozemí, kde máme vlastně ta čísla nejdelší, protože to, co se teď děje v Spojených státech, je poměrně rychlý proces a nemáme tam nějakou delší zkušenost. Ale to, co například ukázala ta zkušenost v Nizozemí, tak v podstatě ta situace, co se týká domácího vnitřního trhu a té drogové scény, pokud to tak mohu nazvat, tak byla poměrně stabilní. Vlastně největším problémem Nizozemí byla drogová turistika, ať už to se týká Německa, Belgie, Francie a podobně, a s tím byla spojena také největší množství těch nejzávažnějších problémů, ať už z hlediska problémů s překupováním, převážením přes hranice a nebo samotných rizikového chování těch turistů. Pokud se vlastně týká tedy vlastně zavádění těchto opatření, my vlastně tak jako úplně nemůžeme říci, jestli to nutně povede k navyšování, protože se prostě nedá vyjmout ta věc z kontextu, protože se to neodehrálo všude. Jakmile se to odehraje v jedné zemi, nebo například v těch Spojených státech, jenom v některých státech, tak vlastně ten nejdramatičtější fenomén, který je pozorovatelný, je ta drogová turistika. A velmi obtížně se vlastně vyhodnocuje ta situace uvnitř toho daného státu z hlediska uživatelů, kteří tam žijí. To znamená, pokud bych měl spíše použít tu nizozemskou zkušenost, která je výrazně delší, tak se vlastně postupně ukazuje, že vlastně takovýto krok nemusí vést k dramatickému nárůstu uživatelů, ale problém je to okolí, to znamená, prostě neděje se to ve všech zemích a v té chvíli samozřejmě prostě se velmi obtížně od sebe oddělují ty věci uvnitř toho státu a obyvatel toho státu od toho, kdy tam jezdí prostě turisté za účelem nakoupit a užívat ty drogy tam.
Dobře, kdyby vám, pane profesore, někdo řekl, že to je jenom na vás a máte rozhodnout, jestli legalizovat marihuanu v Česku nebo ne, tak byste rozhodli jak?
Pro mě je ta otázka paradoxně poměrně jednoduchá, dokud nebude vyřešena otázka s tabákem, alkoholem a hazardem, což není vyřešená otázka, tak se domnívám, že prostě je nesmyslné a iracionální postoupit dál v diskuzi okolo konopí. To znamená, pokud nebude skutečně integrovaná protidrogová politika a nebude stát schopen regulovat trh s alkoholem, tabákem a hazardními hrami efektivněji, než jak to umí dnes, protože dnes to příliš neumí, pak je vysoce rizikové otevírat téma konopí. V případě, že by postoupila diskuze v těch předchozích třech oblastech, pak si umím představit ledasco, ale ne za situace, kdy skutečně v této chvíli jakákoliv regulační opatření, která máme dnes k dispozici, tak ten soubor, jaký je a tak, jak je v praxi implementován, tak v podstatě ukazuje, že stát je v tomto smyslu poměrně velmi málo efektivní.
Říká profesor Michal Mijovský, přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, děkuji moc krát. Naschledanou.
Děkuji taky a nashledanou.
Češka Teresa H., kterou chytili v Pákistánu s 9 kilogramy heroinu v kufru, poprvé poskytla rozhovor. Deníku Blesk písemně odpověděla na několik dotazů. Teresa je ve vazbě v Pákistánu a hrozí jí až 14 let vězení právě za pašování drogy. Vězení podle svých slov zvládá dobře, a to díky své silné povaze. Naším hostem je Lucie Šulcová, autorka rozhovoru a redaktorka deníku Blesk. Vítejte, Lucie, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte nám, jak těžké bylo spojit se s Terezou H., která je v pákistánském vězení.
No, musím říct, že to bylo opravdu velmi těžké. My jsme se o to s kolegy pokoušeli prakticky od jejího zadržení. Zkoušeli jsme různé cesty, ať už napsat jí přímo do té věznice, ale pak se ukázalo, že ona tam vlastně poštu přebírat nemůže. I rodina s ní komunikuje prakticky jen přes ambasádu, přes úředníka, který vlastně dochází na ta soudní jednání. Takže těch cest jsme zkoušeli několik a nakonec v podstatě pomohla náhoda, že jsem se skontaktovala nebo žádala jsem o radu v těch právních otázkách týkajících se toho případu jednoho právníka, který měl potom možnost se s ní setkat a ty otázky předat.
Takže takhle jste přišli k tomu rozhovoru, protože předpokládám, že jste to zkoušeli i předtím třeba přes toho jejího tehdejšího právníka, který Chile rozdával českým médiím rozhovory.
Ano. To jsme zkoušeli. Ona potom ho vyměnila, takže a vlastně není ani jasné, jestli on vůbec by nakonec ten rozhovor zprostředkoval. Tam on byl ochotný mluvit, ale
A naslibovat patrně spoustu zajímavých věcí.
Ano,
to byl patrně důvod i proč Tereza vyměnila toho právníka, protože na to jste se jí v tom rozhovoru ptala, jak to vysvětluje. Také začala mít o něm pochybnosti.
Ano, on se jí nezdál seriózní, neinformoval jí o průběhu toho vyšetřování a nedávali informace z těch slyšení, takže ona potom zřejmě z toho dopisu vyplývá, že to konzultovala se spolu s vězeňkyněmi a ty jí doporučili toho nového právníka, kterého teď má. S tím se zdá být spokojená v současnosti.
Jak Tereza popisuje svůj život v pákistánském vězení nebo v pákistánské vazbě?
Tak ona na začátku toho dopisu, ve kterém mi odpovídá na mé otázky, předeslala, že si nebude stěžovat, že si bude stěžovat, až se dostane do Česka. Ale ten život popisuje, tak zdá se, že se snaží držet spíš v ústraní, že píše, že tráví čas na celé, hraje karty, čte knížky v angličtině, že si tak procvičuje jazyk. A z Bachaři prý vychází dobře, ale jen díky tomu, že je cizinka, tam zřejmě ty podmínky jsou dost odlišné pro místní a pro cizince.
Jednu věc jsem trochu, když jsem si četla ten rozhovor, tak jsem si tak říkala, že působí na mě ty otázky dost sebevědomně, nebo se mi dokonce i zdálo, že třeba nestrácí smysl pro humor. Je to podle vás hraná pohoda? Jak to působilo na vás?
Na mě to působí také, takže jí možná ani nedochází, do jakého průšvihu se dostala, když to tak řeknu. A zdá se to i z těch, možná posluchači viděli, my často zprostředkováváme videa pákistánské televize z těch soudních jednání a tam ona vystupuje s velkým sebevědomím, chová se jako, řekněme, jako hvězda. Oni také tak píší jako o známé modelce. Ona se usmívá, pohazuje vlasy a tak dále, takže se chvílemi až zdá, že si tu svoji pozici užívá.
Pardon, že vám do toho skáču. Byla v tom dopise nějaká odpověď, která vás třeba překvapila nebo zarazila?
To se přiznám, že asi ne.
Čím si vysvětlujete to, že neodpověděla na žádnou otázku, která se týká toho samotného případu, kvůli kterému vlastně teď je v té vazbě, tedy to pašování drogy?
Tak to jsem očekávala, protože ona má samozřejmě obavy z toho, že by ta její vyjádření pak mohla být použita při tom samotném soudním jednání. protože ona už pravděpodobně si velmi zavařila na tom začátku, což je zřejmé z videí, které nahráli ty celníci, když ji zadržovali, že ona tam možná řekla víc, než chtěla. Takže asi není překvapení, že k tomu případu se vyjadřovat nechce.
Je nějaký odhad, jak dlouho může trvat, než v jejím případě padne rozsudek?
A na to jsem se ptala toho právníka, který mi ten rozhovor zprostředkovával. A on to odhadnout nedokázal. Tam je mluvil o řádu nějakých týdnů, ale tam, jak vidíte, už ten proces se táhne 4 měsíce, jestli to přepočítám.
Ano, já taky tak rychle počítám a taky mi to tak vychází.
4 měsíce. A pořád se odročuje a odročuje, takže tam každý týden dochází k jednání a každý týden se to asi může odročit jen proto, že třeba nepřijde právní zástupce, nebo pro mě bylo třeba překvapení, že nedorazili ani celníci na to předchozí jako svědci, což jsou úřední osoby a člověk by očekával, že ty prostě automaticky dorazí, takže...
Uvidíme, jakým způsobem se to ještě potáhne, celý tento případ.
Přesně tak.
Lucie Šulcová, redaktorka deníku Blesk, děkuju moc krát. Naschledanou.
Také děkuju, naschledanou.
Meteorologové varují před bouřkami, které by dnes večer mohly zasáhnout část naší republiky. Mimochodem, bouřka se přehnala přes některé oblasti také včera a na Domažlicku údajně blesk zasáhl dítě na fotbalovém hřišti. Jak se vlastně při bouřce chovat? O tom budeme mluvit právě teď. David Rýva, meteorolog, je naším hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jak často se něco takového stane, že blesk zasáhne člověka?
Tak ve světě se to děje určitě poměrně často. Podle některých statistik dokonce během každého roku je zasaženo něco kolem 200-250 tisíc lidí po celém světě a asi 1/10 z nich ten zásah bleskem nepřežije.
Jaké napětí má vůbec úder toho blesku?
Tak ta napětí jsou tam běžně v řádu 10 až 100 milionů voltů, výjimečně i několik miliard. Ale tam jde hlavně o ty proudy, které jsou krátkodobě velice intenzivní, řekněme nějaké 10 000 ampér.
Co mám dělat, když mě bouřka přepadne venku a já se nemám kam pořádně schovat?
Tak v takových situacích podle starších rad se doporučovalo lehnout si na zem, ale není to dobrý nápad. Člověk by si měl dřepnout nohy co nejblíž k sobě a pak už může jenom doufat, že opravdu do toho jeho místa neudeří blesk.
Ale jinak samozřejmě, pokud to je možné, tak se rychle běžet kamkoliv schovat do nějakého podchodu nebo k nějakému domu. Ona totiž existuje řada různých... Pardon, vy jste chtěl něco dodat, já hned mluvím dál.
Jenom to, že rozhodně se neschovávat například pod stromy nebo poblíž vysokých kovových konstrukcí.
Tak to je dobře, že to připomínáte. Já tady mám několik takových lidových rad, které jsem si našla. Jako například gumáky a pláštěnka nás chrání před bouřkou. Mobil u ucha je při bouřce nebezpečný. Je na tom něco pravdy nebo vůbec nic?
Tak před zásahem bleskem určitě gumáky ani pláštěnka rozhodně nepomohou. A pokud jde o to volání mobilem, tam nevidím jediný důvod, proč by mělo být větší riziko, když držím v ruce mobilní telefon, než když ho nedržím. Samozřejmě velká část zásahu bleskem byla třeba při volání z pevné telefonní sítě. Tam se stávalo, že vlastně ten blesk mohl po těch drátech se dostat až do domu a prostřednictvím toho telefonního přístroje zasáhnout toho volajícího.
Takže z mobilu volat ano, ale z pevné linky doma raději ne.
Z mobilu to nevadí.
A mám při bouřce zhasínat, vypínat všechny elektrické spotřebiče?
Upřímně řečeno, hlavně by měly být spíš odpojeny třeba antény a tak, ale ta napětí, co jsou v těch blescích, tak často vytrhají celou rozvodnou síť v tom domě, takže nevím, nakolik tam potom pomůže to vypojení spotřebičů.
Nedokážete odhadnout. A ještě poslední otázka. Je hromosvod zárukou, že je dům přes blesky 100% ochráněn?
To je velice důležitá otázka, protože to, že máme bleskosvod na domě, ještě nezaručuje to, že správně funguje. A naopak, pokud ho máme nainstalovaný na domě a je ve špatném stavu, to znamená, že vlastně není v pořádku, nefunguje, tak je to ještě horší, než kdybychom ho neměli. Protože on sice stáhne ten blesk k sobě, ale... nesvede tu elektřinu do země, ale ta naopak může třeba přeskočit na tu rozvodnou síť a způsobit mnohem větší škody.
Říká David Rýba, meteorolog. Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Teď je 17 hodin a 49 minut. Posloucháte Český rozhlas Plus. Král afrobeatu. I tak na koncertech představují nigerijského hudebníka a bojovníka za lidská práva Femi Kutiho, který večer poprvé vystoupí v Česku. S kapelou The Positive Force představí divákům v pražském paláci Akropolis na své jediné zastávce ve střední Evropě aktuální album One People, One World. Koncert proběhne v rámci série New Wave Praha, která se zaměřuje na zásadní umělce, kteří i přes celosvětové úspěchy v Praze ještě nevystupovali. Kuti prostřednictvím své hudby kritizuje politické poměry v Africe. Úvodní píseň Africa Will Be Great Again, desky, která vyšla v únoru, kritizuje korupci a postavení obyvatel Nigérie. Snaží se ale vzbudit v lidech naději na lepší budoucnost. Petr Doruška, hudební publicista, je námi ve spojení. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Narodil se v Londýně, vyrůstal v jednom z největších afrických měst, Lagosu v Nigérii. Kde vlastně Femi Kuti, z jakých poměrů vůbec pochází?
Tak on je vlastně, patří k druhé generaci, nebo když bychom to vzali hodně detailně, tak třetí, Afričanů, kteří vlastně měli vztah k hudbě a i k tomu vlastně, k tomu politickému pozorovatelství a aktivismu. Jeho otec byl asi tím nejslavnějším z jeho rodu, to byl Fela Kuti. A to byl v Nigerii v té postkoloniální době vlastně jeden z klíčových bojovníků proti korupci, proti despoci té tehdejší vlády. A vlastně to formovalo i jeho tvorbu, takže on, když byl ve Spojených státech, kde strávil část svého života, tak tam načerpal inspirace z černošské hudby, z americké černošské hudby a tu pak vlastně přinesl nebo přenesl do své vlastní tvorby.
A to je to, co aktuálně dělá, nebo se ještě potom ta jeho hudba nějakým způsobem dál vyvíjela?
Ono vlastně ten styl, který se jmenuje afrobeat, tak byl takovou hodně silným impulzem, který dodnes žije v různých modifikacích a hrají to i běloši. A vlastně takovou velmi autentickou podobu představuje jeho syn Femi Kuti, což je rovněž saxofonista, a i další synové, kterých je teda v tom rodu je více muzikantů, ale Femi Kuti je z nich jeden z těch nejslavnějších.
Tak a právě dnes představí fanouškům svou 7. desku, tu první vydal Kuti v roce 1995. Podařilo se mu v jeho hudební kariéře vystoupit ze stínu svého otce?
Já myslím, že ano. Já myslím, že vlastně těch jeho vrstevníků je celá řada, kteří ten odkaz toho jeho otce někam posouvají, ale vždycky je to hudba plná energie, plná napětí, čímž se, myslím, dost liší i od té, bych řekl, americké odnože hudby z kořeny na africkém kontinentě. Takže myslím, že kdo se vydají na jeho koncert, což velmi doporučuji, tak uslyší tu autentickou africkou podobu toho stylu, který je stále živý.
Co sděluje vlastně ve své hudbě? Jaké jsou nejčastější jeho texty?
Tak ty texty jsou podobné jako v případě jeho otce, čili je to velmi ostrá kritika korupce, těch životních problémů, jimž každý Afričan musí čelit. Když vezmeme v úvahu, že Nigérie je vlastně bohatá země na
africké poměry.
Na ropu, na ty nerostné suroviny, tak vlastně to, jak se to promítá do té životní úrovně, je velmi mizivé. Ty peníze mizí hlavně díky korupci. Takže to je jeden z těch bodů, na které Femi Kuti upozorňuje. A tou takovou druhou rovinou, to je vlastně taková typicky africká muzikálnost, radost z rytmu, z pohybu a úžasná energie.
Kuti byl už 4x nominován na cenu Grammy v kategorii World Music. Žádnou nominaci ovšem neproměnil. Jak výrazná osobnost je to podle vás v mezinárodním srovnání? Říká se mu King of Afrobeat?
Jo, tak samozřejmě ty přívlastky musíme trošku brát rezervou, protože vlastně těch jeho vrstevníků, kteří v tom stylu nějakým způsobem figurují, je vícero. Ale on, protože vlastně tam je ta nepřetržitá linie, nebo ten odkaz jeho otce, tak je spolu se svým bratrem, Seanem Kutym, považován za tu velmi autentickou verzi. On dokonce vlastně začínal v jeho skupině, ve skupině svého otce, když mu bylo asi 16 let. Tou skupinou prošla i řada dalších velmi zajímavých hudebníků. Takže pokud u té hudby sledujeme autentičnost nebo pravdivost, tak myslím, že u Femi Kutyho je to velmi viditelné a slyšitelné.
Jaká je jeho budoucnost? Jakou mu předpovídáte budoucnost? Získá potom Grammy, velké ocenění a podobně?
Já nevím, jestli zrovna Grammy, to je cena, která samozřejmě sehrála historickou roli, ale v těchto žánrech, jako je třeba africká hudba, tam bohužel v tom udělování není dost, bych řekl, kapacit nebo znalostí, aby skutečně to objevovalo ty největší talenty. Čili ta budoucnost, když se ohlídneme a zjistíme, že ten styl vlastně existuje od někdy od 70. let, čili skoro půl století, a že dodnes má co říci, tak bych o tu budoucnost neměl strach. Navíc ta africká hudba získává stále více příznivců a více lidí objevuje v Evropě i v dalších místech mimo africký kontinent, takže já bych řekl, že ta budoucnost je velmi přínosná.
Petr Doruška, hudební publicista, děkuju vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Cestují po světě, zároveň pracují a vydělávají si na živobytí. Řeč je o digitálních nomádech. K práci jim často stačí jen počítač a připojení k internetu. Právě takový druh výdělku vyhledává stále více lidí a firmy jim vycházejí vstříc. V době rekordně nízké nezaměstnanosti je totiž práce na dálku jednou z možností, jak získat nové pracovníky. Téma pro Zuzanu Švejdovou.
Na cestách jsou už 8 měsíců. Grafička Jana a datový analytik Michal procestovali za tu dobu celkem 13 zemí. Od Balkánu přes Nový Zéland až po jihovýchodní Asii. Nejde ale jen o cestovatelské zážitky. Každý den po výletě totiž usedají k počítači a pracují, popisuje Jana.
Přizpůsobujeme cestování práci, když ji máme hodně, tak trávíme čas ve městě, kde máme jistotu internetu, a když je trochu volněji, tak zmizíme na pár dní do džungle nebo do hor. Snažíme se být každý den 4 hodiny online a vykrývat pracovní dobu s našimi kolegy, takže zásadní je pro nás časový posun. Třeba na Novém Zélandě to bylo trochu náročné, kdy jsme po celodenní túře v 8 hodin začali pracovat a pracovali jsme až do půlnoci.
Oba pracují na poloviční úvazek. S kolegy a s vedením firmy, která sídlí v České republice, jsou v kontaktu hlavně přes e-maily. Podle Jany nebylo jednoduché si takový styl práce ve firmě prosadit.
Ze začátku práce na dálku vypadala dost nereálně, protože jsme byli první, kdo vlastně s takovým nápadem přišel, a naštěstí se nám podařilo se zaměstnavatelem vytvořit dohodu. Můžu pracovat odkudkoliv, stáhnu si pouze nějaké podklady, které zpracuji, a pošlu hotovou práci zpět.
Podle portálu nomadlist.com, který sdružuje přes 50 000 lidí pracujících na dálku, jsou aktuálně nejpopulárnějšími místy pro práci thajský Chiang Mai, Bangkok nebo taky indonéské Bali. Digitální nomád ale není pro každého. Zpravidla ho využívají IT pracovníci, jako jsou vývojáři, grafici nebo taky online marketéři, dodává manažerka personální agentury Grafton Jitka Součková.
S digitálním nomádstvím přišel obor IT, typicky profese programátorů, kteří můžou pracovat v podstatě odkudkoliv. Setkali jsme se třeba s tím, že agentury, případně personalisté, kteří jsou zaměření pouze na vyhledávání lidí online, tak můžou pracovat z jakékoliv země a je jedno, jestli pohovorují uchazeče po Skypeu nebo jiným způsobem.
Cestu digitálního nomádství častěji volí osoby samostatně výdělečně činné, které pracují třeba pro několik firem zároveň a dodávají jim práci takzvaně na klíč. Postupně ale přibývá i firem, které svým zaměstnancům práci na dálku povolují, říká analytik trhu práce z portálu Jobs.cz Tomáš Dombrovský.
Firmy ve vztahu ke svým řadovým zaměstnancům jsou opatrné s vysíláním na služební cesty do zahraničí, protože to je opravdu administrativně přece jenom trošku náročnější. Ty firmy, respektive zaměstnanci musí něco vykazovat, musí být krytí třeba cestovním a zdravotním pojištěním na ty cesty. Výrazně lépe už to opravdu funguje v rámci České republiky, kdy zhruba 20% lidí může pracovat na dálku.
Zatímco dříve firmy nabízely pružnou pracovní dobu spíš jako benefit, dnes už se v inzerátech objevuje mnohem častěji, potvrzuje Dombrovský.
Obecně se během posledních 5-7 let výrazně rozšířily možnosti flexibility, pružná pracovní doba, uspůsobení práce v čase podle svého, možnost práce na dálku nebo z domova. To jsou dneska opravdu už v podstatě běžné věci, alespoň u těch pozic náročnějších na kvalifikaci, takže to v inzerci opravdu je výrazně přítomné.
Ne všechna místa ale mají pro práci na dálku vhodné podmínky. Někde je například horší připojení k internetu, jinde jsou zase přísnější vízové podmínky pro dlouhodobé pobyty. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
Za chvilku vás čekají další zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký víkend. Mějte se fajn.